bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu proqramda bir daha beynəlxalq caz şənliyinin izinə düşəcək. UNESCO-nun 8 əsrlik yubileyini qeyd etdiyi Mövlanə Cəlaləddin Rumidən sonra alacaq.
Hazreti Mevlana demiş ki, doğru, Allah dostlarının anıldığı yerə rahmet yağar.
Festival sözünün mənasını yada salacaq.
Festival sözü öz kökünü latıncadan, festivus kəlməsindən götürüb.
Və hər dəfə Beynəlxalq Caz Festivalının təşkilatçılarından biri, caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğlunun açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Yetdikcə caz dinləyicisi istər istəməz caz bilincisinə çevrilir.
Öncə yeddi xəbər.
Biri özəl.
Praqada evsiz insanların teatrı açılıb. Çexiya paytaxtının bir qrup sənətçisi yersiz yurtsuz adamları bir araya gətirərək artıq 10 tamaşa səhniyə qoya bilib. Həmin sənətçilərin fikrincə, belə insanlara təkcə ev və yemək deyil, ruhi qida da çox gərəkdir. Adi praqalılara əvvəlcə əcaib görünən evsizlər teatrı artıq alışdıqları yaradıcılıq layihəsi kimi qavranır. Xatırladaq ki, Çexiya paytaxtında 70-dən çox teatr var. Azərbaycan vətəndaşlarının yarıdan çox həyatından razı deyil. Ümumrusiya İctimai Rəyin Öyrənilməsi Mərkəzi bu qərarətə gəlib. MDB-nin 7 ölkəsində aparılan sorğular daha çox Ukrayna və Azərbaycan əhalisinin öz həyatından məmnun qalmadığını üzə çıxarıb. Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Ermənistan vətəndaşları gələcəklə bağlı daha nikbin görüşdədilər. Bəzi mütəxəssislər Rusiya mərkəzinin keçirdiyi bu sorğunu ciddi saymadıqlarını, onu bir təbliğat elementi hesab etdiklərini bildiriblər. Xınalıq kəndi öz tarixi görkəmini itirə bilər. Dünya Abidələr Fondu bu fikirdədir. Qeyri-hökumət təşkilatı olan bu fond dünyada təhlükə ilə üzləşən 100 abidə sırasında xınalığın dadını çəkib. Stat, bəzən qısa zaman üçün xeyir götürməyə can atmaq uzun müddətli perspektivdə ziyana çevrilir. Yeni abidələrin inşa edilməsi tarixi görkəmi məhv edir. Xatırladaq ki, Dünya Abidələr Fondu təhlükəyə məruz qalan tarixi və mədəni abidələrin qorunmasına kömək göstərmək üçün yaradılıb. Türk dilli ölkələrin milli kitabxanalarında qorunan əlyazmaların toplu kataloqu nəşr olunacaq. Bu barədə razılaşma həmin ölkə kitabxana rəhbərlərinin Ankarada keçirilən ilk toplantısında əldə edilib. Toplantıda yeni quruma, Türk dilli ölkələrin milli kitabxana konfransına sədr də seçilib. Sədrlər 2 ildən bir dəyişəcək və beləcə Türk dilli ölkələrin hamısı konfransın fəaliyyətini yönətmək imkanı qazanacaq. Kırım Tatarlarının ünlü şairi Yunus Kandımın ailəsinə Ukrayna dövlət büdcəsinin hesabına ev tikildi. Hazırda keçmiş Ağ Məsciddə, Simferopol'da yaşayan tərcüməçi şair İlqar Qasımov bu barədə xəbər verib. Onun 525-ci qəzetdə çıxan yazısında ünlü söz adamının yoxsul bir daxmada dünyasını dəyişdiyi və bunu görən yüksək rütbəli məmurların sarsıldığı bildirilir. Ailəsinə dövlət büdcəsindən ev tikilən mərhum şairin məzardaşı Kırım Tatar xalqının topladığı vəsaitlə ucaldılacaq. Amerikalı cazmin Harem Bullock Azərbaycan paytaxtında yeni heyranlarını tapdı. Bullockın çıxışı Beynəlxalq Caz Festivalının başa çatmasında bir gün qalmış, iyunun 13-də baş tutdu. Öncə Yaşıl Teatrda keçirilməsi nəzərdə tutulan konsert Dövlət Filarmoniyasında gerçəkləşdi. Bakıda olduğundan məmnunluğunu dilə gətirən Harem Bullock 2 saat boyunca ən məşhur ifalarını səsləndirərək iyunun 14-də başa çatan caz şənliyinə rəng qatdı. Daha ətraflı 7 xəbərdən həmən sonra. Və bir özəl xəbər, Mövlanə Cəlaləddin Rumi Azərbaycan türkçəsində danışdı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Cəlaləddin Rumi 1207-ci ilin sentyabrın 30-da Əfqanistanın keçmişdə türk mədəniyyətinin mərkəzi kimi tanınan Bəx şəhərində adlı sanlı ailədə doğulub. Əsl adı Məhəmməd Cəlaləddindir. Mövlana da, Rumi də ona sonradan verilən adlardır. Rumi Anadolulu deməkdir. Mövlana isə əfəndi. Bu ad, Mövlana adı, uzun illər Konya'da yaşamış, indi də orada türbəsi ucalan Cəlaləddin Ruminin simvoluna çevrilib. Azərbaycan oxucusu Rumini necə tanıyır? Ən yaxşı halda bu misralarla. Sevgidə günəş kimi ol, dostluq və qardaşlıqda akarsu kimi ol, hataları görmədə gecə kimi ol, təvazuda topraq kimi ol, öfkədə ölü kimi ol, hər nə olursan ol, ya olduğun kimi görün, ya göründüyün kimi ol. Əslində oxucunu qınamaq olmaz. Sovet dövründə Azərbaycanda nəşr edilən şərq klassikləri içərisində Rumi unudulub. Görəsən bunun səbəbi nədir? Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət müşaviri Fəti Gədikli.
Bunun cavabı aydındır şu mənada. Doğrudan da Rumi büyük bir filozof, büyük bir şair, amma aynı zamanda İslamı da mada gönülden bağlı bir insan. Ben öyle hesap ederim ki yani dine olan bu bağlılığı onun Azerbaycan'dan neşrini engellemiştir. Başka bir sebep olabilmez çünkü biliyorum ki diğer şark klasikleri tercüme olunup hamısı aşağı yukarı tercüme olunup. Bu kitaba ön sözümde ben onu dedim. Sovyet dönemi için bu anlaşılabilirdir ama ondan sonra bu 15 ilde de aslında Rumi'ye çok fazla bir barak olmadığını görüyoruz. Bu son illere kadar.
UNESCO'nun birinci sorduğu soru. Mevlana kimdir? Ben bunları arka arkaya önce bir size sıralamak istiyorum.
UNESCO 2007-ci ili beynəlxalq Mövlanəni anma günü elan edib. Bu il Cəlaləddin Ruminin 800 illiyi tamam olacaq. Bəlkə də belə olmasaydı, Azərbaycan oxucusunun Mövlanə ilə görüşü bir az da uzanacaqdı. Yom dərgisi kitab dizisindən Mövlanə Cəlaləddin Rumi Məsnəvidən seçmələr kitabını çap edib bizləri sevindirdi.
Mədəni müziyindəki enstrümanlar və ifadə etdiyi manalar nələrdir?
Kitabı türkçə çapa hazırlayan Nur Artran, Azərbaycan türkçəsinə uyğunlaşdıran Azad Yaşar, farsçadan türkçəyə tərcümə və şərhlər Şefiq Candır.
Türkiye Sefirliği Azerbaycan'da bundan evvel de birçok kitap neşretti. Ama Rumi'den hemen evvel bizim büyük yazıcımız Haldun Taner'le bağlı iki kitap neşrettik biz. Bundan sonra da mesela Memduh Şevket Esendal'dan bir şey neşredeceğiz. Bu 2007 yılı bildiğiniz gibi dünyada ve Türkiye'de Mevlana yılı olduğu için onun için düşünmüş bir şeydi.
Havva Balkanlının yardımıyla Məsnəvidən seçmələr kitabı Azərbaycan oxucusuna çatdırılıb. Havva Balkanlı.
Tabii ki kitabın çap olunmasında, Azerbaycan Türkçesine çevrilmesinde benim ve eşimin katkıları oldu. Zaten Nur Hanım benim akrabam. O açıdan da olayın içindeyiz. Ayrıca böyle bir kitabın Azerbaycan Türkçesine çevrilmesinde vesile olduğumuz için de çok bahtiyarım. İnşallah insanlar faydalanacaklardır mutlaka.
Ben Rasim Aşın. Öncelikle bu kitap benim çok özellikle üstünde durduğum çocukların ve gençlerin hizmetinde olacağının heyecan içindeyim. Bana göre herhalde kuşaklara ve gençlere yapılan en büyük yatırım oldu bu çalışma. İnşallah feyiz alacaklar. İnşallah onların o ışık yolu devam edecektir.
Bünyamin Özgür. Tabii Mevlana'nın Azerbaycan'da tebliğatı fevkalade önemli bir şey. Çünkü büyük düşünürlerimizden birisi, en büyüklerinden birisi. Azerbaycan'da Mevlana'nın tanınması, gençlerin, uşakların, yetişkinlerin, herkesin ihtiyacı var.
Mən Sənubər Sarallı, müstəqil tədqiqatçı. 19 ildir öz ömrümü Azərbaycanla Ermənistan olan hadisələri, yəni ki, Xristiyan və İslam dünyasının araşdırıcısı kimi mən bir fikirə gəlmişəm ki, həqiqi belə kitablar nə qədər çox olsa, o qədər dünyada sülh tez bərqərar olar və insanlar özünə bənzər bir insana ziyan vurmazlar. Nə fiziki cəhətdən məhv eləyərlər, nə də mənəvi.
Kitabın təqdimat mərasiminə Türkiyədən ünlü araşdırmacı Nur Artran da qatılmışdı. Nur xanım dünyanın ən önəmli mövlanacılarından biri olan Şefiq Canın tələbəsidir.
Hazreti Mevlana bu aləmə aşk dağıtılırken, Hazreti Allah bana bu aşkın 10'da 9'unu verdi. Geriye kalan birini de gelmiş ve gelecek bütün aşıklara dağıtı diye buyurmuştur.
TÜSİAP Cəmiyyətinin UNESCO 2007 Mövlana Hoşgörü Yılı adı altında keçirdiyi 3 günlük tədbirlər proqramı başa çatdı. Qarşıda isə yaşanacaq böyük bir il var. Mövlanəni anma ili. Turqut Məmmədli, İz üçün.
İzim qalay.
Yeddi xəbər bitdi. 8-ci xəbər. 3-cü Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı iyunun 14-də başa çatdı. Festival nə gətirdi, nə gətirmədi? Bu suala cavab almaq üçün Beynəlxalq Caz Festivalının təşkilatçılarından biri caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğlu'ya üz tutduq. Xoş gördük Rövşən bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Mədəni bayrama çevrildi mi bu ilki caz şənliyi?
Təbii. Mədəni bayram oldu. Tamaşaçılar, dinləyicilər və musiqiçilər arasında ünsiyyət oldu. Ölkəmizi təqdim etdik. Özümüzü təqdim etdik. Dünyayla tanış olduq yenidən. Çünki həmişə dünyayla nə qədər istəsən tanış ol, həmişə nəyisə öyrəndə yenidən tanış olursan, nəyisə əla bir bilik, ovqat əldə edirsən. Həmin bu ovqatı yaşamaq özü də böyük şeydir. Təbii, təşkilat komitəsi bir yana, amma təşkilat komitəsi cəmisi bir neçə nəfərdir. Festivalın texniki işçiləri, bizim könüllülər, tələbələr olmasaydı, biz bu işin ötəsindən gələ bilməyəcəkdik. Hamı bir komanda kimi işləyirdi. 7 gün, 7 gecə, gündə 2-3 saat yatırdıq çox vaxtı. Festivalın gündəliyimiz...
Bu gecə neçə saat yatmışız?
Bu gecə deməli saat 5-də yatıb, artıq saat 9-un yarısında oyanmış, gittik materiali hazırlamaq lazım idi. Mən özüm festival günləri həm press release ilə işləyirdim, press release ilə işləyirdim, jurnalistlərlə işləyirdim.
Kimləri sevindirdi, kimləri kədərləndirdi Rövşəmi?
Caz sevərləri, caz həvəskarı təbii ki, sevindirdi. Çünki çox maraqlı bir proqram olmuşdu. Təbii ki, Əzizə xanımın çıxışı çox diqqət mərkəzində idi. Və bu, normal bir haldır. Billy Cobham kimi məşhur zərb alətlər ustası Bakıya gəlmişdi, öldü, Bakıda hökmdə oldu, masterclass da verdi. Onun masterclass zamanı Natiq Şirinlə çox maraqlı çıxışı oldu. Natiqi dəvət elədi səhniyə, Natiq başladı nağarada çalmağa və Billy Cobham bir yarım saniyə ritmi tutandan sonra başladı, ünsiyyətə girdi Natiqlə. Oradan sonra Marco Lobo, Braziliyadan gələn perkussiya ustası bu söhbətə qovuşdu və olduqca maraqlı oldu. Hətta səhərsi günü biz Billy Cobham'ın şəhərə çıxmışdıq, müsahib aldıq, sonra şəhərə çıxdıq, içəri şəhər. Xərçə səxinə girdik, birlə dükana girdik. Və acaba belə bir papaqlara çalışdı alsın, nə qədər baxdı, heç biri onun başına gəlmədi.
Yəni başı belə böyüydü.
Bəli, sonra deməli, müasir İncəsənət Mərkəzinin qonağı olduq, Bəhrəm Xəlilov onun direktorudur. Bəhrəm də özü çox maraqlı bir insandır. Və çox maraqlı bir nə oldu? Billy Cobham öz konsertindən sonra yenidən caz mərkəzinə gəldi və 25 il ərzində jam sessionlərdə çıxış etməyən Billy Cobham bizim jam sessionda çıxış etdi və o jam session ümumiyyətlə çox maraqlı keçdi.
Çox bəyənib Bakını, yəni deyirdi
Bakını, bu ovqatı bəyəndi, münasibəti bəyəndi. Çox maraqlı oldu, deməli həmin jam sessionda Hayran Balıq çıxış edib. Festivalın son konserti, onun konserti gitaraçı, amma Billy Cobham'dan o 2003-cü ildə bir yerdə işləyir, Billy Cobham yeni spektrum layihəsində tanınmış gitaraçıdır. Sonra Deniz Cana, mənim bir əvvəlcə Canadı, Deniz Cana, o çıxış etmiş həmin jam sessionda, eyni zamanda hamı səhnədə idi. Fransa saksofonçusu qadın Claire Mikael, Hayran Balıq'ın artıq adını demişdim.
Claire
Mikael. Mikael.
Bəs niyə Michel getdi mətbatda?
Mən bizə onun təhfizini deməmişdilər. O gəlindən sonra bildik ki, təhfiz olunur. Və başqa musikçilər, Billy Cobham'ın öz musikçiləri, Amerikadan gələn başqa musikçilər, məhək ki, tam səhnədə idi. Onun yazısına da baxmaq da yenidən məhək ki, maraqlı olacaq. Yaxşı səs və həmin James Sessionlar, keyfiyyətli səs və leyin tağınıb, buluduqca maraqlı idi. Sonra mən gözlədiyim kimi olduqca maraqlı qrup Volkan oldu. Amma deməli həmin qrupun tərkibində bir türk gözlənilirdi. Qrupun rəhbəri Yavuz Akyazıçı artıq qrupun tərkibində deməli heyətində bir türk də vardı. Zərb alətlərini çalan Selim soyadı yadımda deyil. Ən maraqlı konsertlərdən biri oldu. Billy Cobham konsertinə gəldikdə isə onun konserti ümumiyyətlə yüksək peşəkarlıq nümunəsi oldu. Həm ifa, həm də səs. Səs rejissorunu özü ilə gətirmişdi. Yaşılı teatrda hər kimən belə səs eşitməmişəm. Gözü bağla, sanki deməli kompakt disk səslənir.
Kültür sözlüyünün sırası çatdı. Festival sözünün lüğəti mənasını yada salıb söhbətə davam edərik.
Bu kültür sözlüyündə festival sözünün lüğəti mənasını yada salacağıq. Festival sözü öz kökünü latıncadan, festivus kəlməsindən götürüb. Festivus bayram sayağı, bayram ovqatlı, şən mənasına gəlir. Bugün dilimizdə işlənən və şənlik mənasını ifadə edən festival sözü fransızcada işlənən eyni adlı sözdən götürülüb. Başqa sözlə latın əsilli festivus fransız dilində festival şəklinə düşüb və elə bu şəkildə də dünyaya yayılıb. Çağdaş dünyada festival deyərkən sənət uğurlarını əks etdirən və illiklə keçirilən bayramlar, teatr, musiqi, kino əsərlərinə baxışlar nəzərdə tutulur.
Bizim qalay.
İzin bu dəfəki qonağı Beynəlxalq Caz Festivalının təşkilatçılarından biri, caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğludur.
Yer gelmişken Rüşen Bey, sizi medyada sizi yani teşkilatçılar aslında Əzizəni yeterince reklam etmemekte günahlandırmışlar. Yani deyirlər ki afişalar kifayet kadar değildi, dəbdəbəli değildi vesaire. Ben böyle bir şey okudum. Nasibetiniz necədir bunun?
İş ondadır ki, axı Əzizənin gelmesi hakkında bir cana şaye oldu o kifayetti. O ki dəqiqləşdi.
Yani onun reklama ihtiyacı yoktu.
Reklama ihtiyacı yoktu. Reklama ihtiyacı yoktu. Sonra bir nesi sordu. Səsəni Cavan Zeynalı ilə bak.
Ben onu da dediler.
Yeniden. Bu yalnız benim fikrimdi. Bizim fikrimiz yok, benim fikrimdi. Cemaatin cazdan haberi yoktur. Ve artık Cavan Zeynalı'nı o özünü təqdim ettiği kimi meşhur cazmen kimi tanıyorlar. Cavan Zeynalı'nın o var demek ki caza adiyeti yoktur. Bu restoranda çağır, okuyur ama cazdan məşğul olmur. O ki, festivalda çıxış edirdi, gəlsin, çıxış etsin, öz dostları ilə ildə bir dəfə çalsın. Ondan başqa heç bir şey. Amma caz musiqisi ömrü boyu cazla məşğul olmalıdır. İl ərzində daimi çıxış etməlidir, inkişaf etməlidir. Cəmal Zeynalı isə, misal üçün, keçən festivalda da, eyni şirki festivalda da eyni proqrama çıxış etmiş. Və bu ki, qalma-qala gəldikdə isə, keçən illəri Cəmal Zeynalı dəvət etmişlər. Həm proqramına çıxış etmiş, həm açılış konsertinə çıxış etmişdi. Açılış konsertində 15 dəqiqə vaxt verilmiş. 35 dəqiqə çıxış edir. Bu illəri biz onu dəvət etmişdik əvvəldən. Siz özünüz festivalın buketini gördünüz, onun şəkli birincidir. Buket ən azı 2 həftə əvvəl hazır olur, sonra yoxlanır və s. Deməli, Cəmal Zeynalı ilə danışıqlar getmişdi. Bəli, son gündə biz Səzədən onun razılığını almaq istədik. Mən özüm danışmışdım onunla. Birdən dedi ki, mən 15 dəqiqə vaxt istəyirəm. Bizim fikrimiz vardı ki, heç olmasa sonra 7 dəqiqə deyək ki, 15 dəqiqə çıxış edəsin. Keçən iki. Yox, mən çıxış edəmirəm ki, mən Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimiyəm və s. İstəmirsən, istəmə. Və bu səbkidə.
Bununla da məsələ bitdi.
Bəli.
Rövşəm bəy, bizim sorğumuz var. Hansı halda caz festivalına qatılardınız? Bakı sakinlərinə müraciət eləmişik. Qulaq asaq mı?
Təbii.
Mənə gəlir ki, bu sahədə təbliğat biraz zəifdir. Amma belə Azərbaycan yaxşı caz olub. Qulaq asanda istəyirsən ki, məktəb var. Amma indi nisbətən zəifləyib. Amma əzizə bildim gəlir, istəyir. Bu konsertində iştirakçıyım, ama imkan almadı, vaxtım almadı gelin.
Saza mənim şəxsən marağım yoxdur, ona görə də heç maraqlanmamışam. Caz festivalı Bakıda keçirilir, ya keçirilmir?
Yox, qatılmamışam, yalnız xəbərlərlə. Yəni, hətta vaxtım olsa da belə gedib qatılaşdırdım, çünki caz sevər deyildim. Ancaq xəbərləri izləmişəm, mənim üçün çox fəxirdir ki, bizim məşhur caz ustalarımız var. Dəsən, eşitim, orada bir skandal olub, Cavan Zeynalı bizim məşhur cazla gəlməyib ora, buna təəssüfləmişəm qısım.
Əgər söhbət Muhammaddan getsəydi, mən nəsə danışa bilərdim, amma caz bizə yad olan ünsürdür.
Böyük məmnuniyyətlə qatılardım bu konsertlərə, amma sözün düzü, məndə belə bir yanlış informasiya vardı ki, biletlər çox bahadır. Amma sonra belə məlum oldu ki, biletlər deyil, çox bahadır deyil. Prinsipcə, heç olmasa bir dəfə getmək olardı. Bilmirəm, bəlkə bu informasiya ilə bağlı idi, informasiyanı düzgün çatdırmamışlar. Mən sonra dedilər ki, bircə Əzizənin konsertləri çox bahaydı biletlər. Amma Yaşıl Teatrı, misal üçün bir 10 manata, heç olmasa bir dəfə, bilsəydim ki, qiymətlər elədi, heç olmasa bir dəfə gedərdi.
Mən cazla bir o qədər maraqlanmıram və caz festivalında da gedib baxmamışam, maraq göstərməmişəm. Amma məncə onun söhbət onun nə dərəcədə maraqlı olub-olmamasına gedir. Konkret bu janra maraqdan gedir ki, yəni kimin maraq dairəsinə daxildir və ya da daxil deyil. Məsələn, mən şəxsən maraqlanıram. Çox qəribə ki, klassik musiqi ilə müəyyən qədər maraqlanıram, amma caz bir qədər mənim üçün oxşamır.
Mən bir neçə dənə şərh vermək istərdim. Ümumiyyətcə, burada bir dənə söz səsləndi ki, caz musiqisi bizim xalqa ziddir və nədir, belə bir söz səsləndi. Mən bir şey xoşuma gəlmir. Biz nəyəsə danışanda deyirik, bizə xas deyil, bizə ziddir. Nəyə görə? Hər bir adam özünə cavabdeh olmalıdır. Bu ən vacibməsi. Biz sözü artıq yox, mən. Mənim xoşuma gəlmir, de ki, sənin xoşuna gəlmir. Bu bir. İkinci, cazın təbliği ilə bağlı təbii ki, problemlər var. Ona görə ki, radioda, televiziyada hələ ki, olduqca çoxu sayda toyxana səviyyəli proqramlar gedir və cazın təbliğinə vaxt qalmır. Caz bilirsiniz, Azərbaycan deyində o qədər çox deyil, onlar deyir ki, barmaqla saymaq olar və caz kifayət qədər elitar musiqidir artıq və bu təbliğat mütləqdir. İndi çox vacibdir bizim üçün, çünki caz mədəniyyətdir, əsl mədəniyyətdir və biz öz dinləyicimizi formalaşdırmalıyıq. Formalaşdırma da nədən ibarətdir? Yavaş-yavaş göstərir sən caz nədir, müxtəlif cərəyanlara göstərirsən, tanış edirsən, musiqiçilər haqqında danışırsan və vaxt getdikcə caz dinləyicisi istər-istəməz caz bilicisindən çevrilir. Çünki dinləmək üçün bilmək lazımdır. Kim nə vaxt kimlə əməkdaşlıq edib, hansı yazıları maraqlıdır və s. və vaxt. Bu çox vacib bir məsələdir.
Rövşən Rövşən bəy, məni caz festivalındakı tamaşaçılar çox maraqlandırır. Tamaşaçılar hansı sosial kəsimləri təmsil edirlər? Yəqin ki, siz arada işdən vaxt tapıb onlara bir nəzər yetirdiniz.
Müxtəlif sosial kəsimlərdəndir və belə bir söz demişsiniz ki, varlı tamaşaçı yoxsa qeyri varlı.
Sonra demək istəyirdim, eybi yox, cavab verin.
Cavabı belə olacaqdır ki, olacaq ki...
Cazın hədəfi varlı tamaşaçıdır mı, Rövşən bəy?
Ağıllı tamaşaçı.
Ağıllı tamaşaçıdır.
Dinləyici, bəli. Çünki burada varlıq və ağıl və heyf ki, Azərbaycanda çox vaxtı bir ciddiyyətli bir anlamdır. Fərqi yoxdur, ağıllı olsun.
Onda qoyun, bir sualımı da verim. Bu festival nə edədi, nə edəmədi?
Festival... Deyirik ki, caz yaşayır və yaşayacaq.
Sizcə Azərbaycan cazı mədəni dünyaya qovuşub mu?
Təbii.
Sizcə Azərbaycan cazminlərindən kimsə özünü yeni tərəfdən göstərə bildi mi? Yoxsa hərə elə öz amplasında idi? Axtarışlar var mı bizim cazminlərdə?
Axtarışlar təbii ki, var. Ola bilər ki, o var. Vaxt aşırı ildə bir dəfə dinləyəndə artıq hiss eləmirsən və ya da duymursan, bilik vacibdir burada. Təbii ki, axtarışlar var. Musiqiçi səhnədə qalmaq istəyirsə, həmişə inkişaf edəbilir.
3-cü Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı ilə bağlı mütəxəssis rəylərini də öyrəndik. Musiqişünas Turan Məmədəliyeva.
Müxtəlif üslublu caz musiqi növlərini, üslublarını dinləmiş oldum. Ən böyük əhəmiyyətli hadisələrdən biri gözəl bizim şərq caz kraliçəsi adlandırılan Əzizə Mustafazadənin gəlişi idi əlbəttə ki. Bundan başlayaraq biz Bakı Caz Mərkəzinə, onun prezidenti Nuru müəllimə təşəkkür edirəm. Mən digər heyətlərdən Vulkan caz qrupunu bəyəndim. Ümumiyyətlə, müxtəlif milliyyətlər toplaşmışdı ora və çox... Gözəl, parlaq bir caz bəstəxətdi bunlar nümayiş etdirdilər. Bütün gəlmiş musiqi heyətlərinin, caz heyətlərinin hərəsinin özünün bir, belə deyək, teması və özünün bir əhəmiyyəti var. Bizim caz musiqiçilərdən də, mən xüsusən cavan nəsli, çox gənc nəsli istəyərdim, vurğulayım. Bunlar da özlərini yaxşı tərəfdən göstərə bildilər. Bəyənilən bir cəhəti də masterklasslar idi. Bu dəfəki masterklasslar məhz dediyim ki, bütün keçən ilin ustad dərslərindən fərqlənirdi. Xüsusən də mən istəyirəm, bizim daha bir həmyerlimiz Dürsüqar Bağırovun çox yüksək səviyyədə keçirdiyi masterklassı çatdırım. Deniz Canan'ın da masterklassı sözün açığı bəyəndi.
Gənc cazmen İsfar Sarabski.
Bu festival çox yaxşı keçdi. 7 gün keçirdi. Gəşən bir musiqiçilər gəlib. Billy Cobham kimi, Əzizə Mustafazadə, Bayram Bağır. Bu festival fərqli oldu öbürlərdən. Bizə də musiqiçilərə sonra tüm tamaşaçılara çox nəzət verdi bu festival. Bir-birindən fərqlənirlər bu festivallar. Zamanlar üçün de bu çox gözəl imkandır ki, özünü göstərdilər, özlərini göstərdilər bilirlər.
Claire Mikael Fransa'dan çok maraqlıydı. Hem saksafonda çalırdı, hem fleytada. Eləymiş mi?
Bəli, istəyir orada musikçidir. Fransa'da tanımış musikçidir və maraqlı layihələri var. Mənim onların tanışdığım oldu. Öz də onların menedjeri Sandra Chartol olduqca gözəl türkçə danışır.
Aa, nə maraqlı.
Tərtəmiz türkçə danışır.
Demək probleminiz olmadı.
Əvvəlgə saxlayacaq. O, bəlkə ki, onun vasitəsilə gəlinki festivala Amerikadan həmin qrupla əməkdaşlıq edən Dave Liebman kimi çox məşhur və çox incə saksafonçunu dəvət etdik.
Qala konsertdən biraz danışaq deyirəm.
Qala konsert olduq, maraqlı keçdi və cazmenlərin ünsiyyətli olmasını göstərdi. Misal üçün, Emil İbrahim, festivalın art prodüseri, səhniyə çıxanda, Deniz Canan səhniyə çıxanda daha dəqiq. Deniz Canan yalnız gitarçısı özünə yəndi. Nathan Peake, bas ifaçısı, zərb alətlərində oturmuş. Həmiz heyətdə oranın Tofiq Cəbarov çıxdı. Emil İbrahim piyano da rayoda çalırdı. Sonra isə Claire Mikaela oranın bir yerdə çıxdı. Nəzərə bax ki, nə Emil İbrahim Deniz Canı ilə bir yerdə qabaqlar çıxış etmişdi. Nathan Peck, Meşə kontrabasta çalır, zərb alətlərində çalır. Claire Mikael Deniz Canı ilə festivalda tanış olub. Əvvəldən bu repetisiya olunmayıb. Danışdılar, nəyi çalır, ifa edirlər, çıxıb ifa etdilər. Caz budur, ünsiyyətdir, bilikdir.
Mən istəyirəm caz festivalının son sürprizindən, mənim öz fikrimcə bu sürpriz idi. Qara Qarayevin nəvəsindən azca danışın.
Qara Qarayevin nəvəsindən mətbuat konfransı oldu. Onun kişi dostu mətbuat konfransı oldu. Söhbət açdı. Caz dünyaca bu maraqlanma başladı. Türkiyədə İstanbul Konservatoriyasının bir nəfər müəllim korancısı ona disk verəndən sonra bu səviyyəni anladı. Başa düşdü və başladı cazla məşğul. Sonra İtaliyada Berkeley Kolejinin yay məktəbində iştirak etdi. Berkeley-də oxumaq üçün təqaüd qazandı. Berkeley-də oxumaq olduqca bahar üzü. Təqaüd almaq asan deyil. Çünki təqaüd almaq üçün sən bir neçə mərhələ seçimdən keçməlisən. Berkeley-də oxuyub, Berkeley-də bitirib, tanınmış müəllimlər, musiqiçilər olan dərs deyib. Azərbaycanda, Amerikada, Amerikan caz səhnəsində işləyir. Maraqlı da yaxşıdır.
Aha, çox gözəl.
Üçüncü Bakı Beynəlxalq Caz Festivalına həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli azadlığı dinləyənlərlə vidalaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik. Praha.